Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. За една деценија со пренамена на буџет одземени се стотици милиони евра во име на спортска инфраструктура од национален интерес, вели председателот на Пливачката Федерација на Северна Македонија Александар Маленко во саботната анализа на Радио Слободна Европа. Со него зборуваме за предизборните ветувања на политичарите за изградба на нови базени, за тоа колку базени во моментов се во употреба и дали постои концепт во државата за долгорочно напредување на пливањето. Маленко зборува и за тоа зошто тешко се надминуваат рекордите од златното време на македонското пливање и за недостижноста на исполнувањето на олимписките норми. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Маленко, пливањето како спорт и како култура на живеење, во какви простори води се одвива во моментов?
Во моментов, за жал, ако разговараме од делот, нели на врвното пливање, односно нели олимпиското пливање и пливањето олимписка дисциплина 10 км, нели маратонско пливање 5.25 км на отворени води. Доколку разговараме каков инфраструктурен моментално потенцијал постои, можам само нели да кажам дека освен трите покриени пливачки базени, тоа е базен А1 Карпош во приспортскиот центар Борис Трајковски, олимпискиот базен кој е за жал под концесионер кој не ги почитува основните начела на спортот веќе 29 години, и третиот градски пливачки базен Куманово кој е по мене нели најдобро моментално инфраструктурно решение, но за жал нели се уште нема развиено делот на спортската култура, односно спортскиот термин за пливање, зборувам, пливачи, школа за пливање, професионалци и нели терминот за рекреација која што е основа за секој и право за секој граѓанин.
Се чини дека базени има на одредени места само во земјава, како во Скопје спомнавте каде има базени. Зошто според вас со години наназад не се реализираат предизборните ветувања на политичарите за изградба на нови базени?
Прво прашање што одамна нели чекам некој да го постави официјално, нели јавно. Видете, пред се во една поранешна држава постоело систем, зборувам за спорт. Што сакам со тоа да кажам? Имате отворени нели пливачки базени, народски кажано, или ние ги викаме олимписки базени 50 метарски, и имаме нели зимски базени, покриени базени 25 метарски, кои што ги напоменав. Тоа стана една политичка мода последниве 6 до 7, како доаѓа 8 парламентарни предизборни ветувања. Може да ме поправите, периодот е значи 2002, но би нарекол веќе медиумски, за жал, покриено со лажни ветувања од било кои политички партии, но и политички функционери на државно и локално ниво, со предизборни ветувања на изградба, многу добро се сеќаваме, нели 40 спортски сали, 40 базени, па имате после национален интерес 50, 100, и да не ве замарам, тениски терени, стадиони, базени и така натака. Сега да ви кажам, ниту една шајка, освен лопата за сликање пред медиуми, значи пред вас медиумите, не е остварен. За жал, и уште една голема за жал, пред се е од јавниот, односно нашиот народски буџет, на годишно ниво со пренамена на буџет во име на спортска инфраструктура од национален интерес, последните 10,5 години, значи 11 години, се одземени од државата, односно украдени во име на изградба на спортска инфраструктура, над 600 милиони евра. Значи, уште еднаш ќе ви повторам, над 600 милиони евра. Тоа е цифра која што да ви ја преведам на со спортски речник и за вас медиумите, 3 Сантијаго Бернабеу и 2, нели, како сакате, Стенфорд Бридж, ме разбирате. Еден базен во официјална цена, фактурна, е 57 милијади долари со рок на испорака и монтажа 120 работни дена. Ние за Охридскиот пливачки базен фамозен 2013 година, денеска е 2021, потрошени се 5,59 милиони евра од јавно биро за набавки, имате и комплетна информација, како и 1,700,000 евра адаптација. Најскап базен во светот, никогаш не изграден, во моментална ситуација само стубови.
Со оглед на бројот на базени кои спомнавте дека во моментов работа, тоа значи дека деца и ученици од цела Македонија мораат да доаѓаат во Скопје или пак на другите места што спомнавте, видите, Куманово и слично, за да пливаат во базен.
Видите, во летниот период се организираат на секаде школи за пливање, од комерцијална пригода која за жал нели никаде евидентирана, односно никаде со никаков успех во делот на развој и, како што ви напоменав, уставно демократско право на секој граѓанин нели да рекреира и да научи да плива, согласно Европската нели повелба која е донесена по Европскиот парламент и исклучи води под надзор на инструктори за пливање со лиценца од Пливаќка федерација на Северна Македонија. Тоа за жал се уште државата и нели законската институција за спорт, агенција за млади спорт, не го применува, односно не го имплементира. Ме разбирате што сакам да кажам. Значи имате вие летни базени, и во Штипи, во Струмица, ме разбирате, Гевгелија, Кочани, нели така натака, кои што нели за жал место системски да се реновираат, реконструираат и да дадат системска работа 365 дена, тоа не се прави свесно, затоа што од базените се прават дискотеки, кафичи, ноќни клубови и сето тоа во име на спортот нели оди преку една така наречена школа за пливање која работи преку ден без никаков ред и поред.
Имате ли сознание за пливачката инфраструктура во земјите од соседството? Може ли да се направи некаква споредба со Македонија?
Може да се направи споредба. Ние сме во моментот на ниво на Косово, а сме биле во време на Југославија, нели, и во почетокот на независноста на Македонија сме биле нели предимство дури и пред една Србија. Моментално Лесковац има повеќе базени него што има Република Македонија. Таа е моменталната ситуација. Јас ми напоменам, 600 милиона евро се дадени, а ние сме во моментот на ниво на Косово.
Постои ли во Македонија подолгорочен концепт за тоа како да се унапреди пливањето?
Постои концепт, меѓутоа државата и нели да кажеме одговорните во државата треба да остават работата на професионалци.
А што се случува во моментов?
Во моментот не се случува ништо. Во моментот се случуваат политички маркетинг на сите инволвирани лица. Тоа ви зборувам и од позиција на власт и од позиција на опозиција. Ме разбирате, значи имате буџет за спортска инфраструктура, а како се вика, нема никаков резултат. Затоа што, како да ви кажам, имате буџет 12 милиона евра за спорт, а имате и инфраструктура буџет во име на спорт, кој ностов се пренаменува согласно потребите на било која политичка партија или групација во државата. Тоа се градежни фирми кои што имаат договор со било која структура во агенција за млади и спорт и во нели на владино ниво, односно владата на Република Македонија. Сакам да ви кажам, шајка нема закачено. За пример, последните 3 години во директорувањето на директорот Каевски потрошени се над 40 милиона евра, не е изграден ниту еден објект. Пред да биде директорот Каевски 3 години беше директорот Маријан Спасевски од предходната политичка гарнитура. Истата приказка во 79 милиона евра. Предходно беше предходниот директор, така да, за жал, нема систем, значи нема закон за спорт, нема системска вредност, нема во моментот поставеност која ќе работи согласно правила и прописи кои ги предвидува секоја Олимписка спортска федерација, согласно нели нејзините потреби и стратегија за развој. Него се работи градежна комерцијална офанзива во име на спортот.
Може да се каже дека бевте дел од златното време на македонското пливање од пред 2,5 децении. Што е сега поразлично и зошто тешко се надминуваат рекордите од тоа време?
Видите, јас бев прогласен пливач на векот со 6 европски медали, една светска младинска титула и во апсолутна категорија 6 и 9 и во свет. 1997 година бе прогласен за младински олимписки спортист на Балканот. Значи не на Македонија, на Балкан. Тоа време ги нарекол не само што тренировме, односно имавме системска работа, согласно сите правила и прописи. За жал, последниве од Олимписките игри во Атина, значи последните 16 години, како што и вие напоменавте, се премина на комерцијализација и рекреација во име на врвниот спорт. Заради, пак ќе напоменам, немање на системна работа, немање системна вредности, променети критериуми за врвен успех, спуштена летвицата нели на најниско можно ниво, ако била порано од 8 до 10, нели, сега моментално ви од 0 до 1, 1,5 за врвен успех. Немање на едукација, немање на желба за стварање, постигнување на врвен спортски резултат. Се е буквално сведено на висока комерцијализација, во име на врвен спорт. Од стручен кадар, па се до, нели, плоскулата позната, дечињата е битно да се занимаваат со спорт. Ме разбират. Значи, немањето на желба, немањето на срце за победа, тоа се ствара буквално од самите родители до стручниот кадар и до самиот спортист. А нормално, тука е државата крива пред се заради непоставување на системски вредности преку Олимписките спортски федерации и Олимпискиот комитет.
Каква е соработката во моментов меѓу Пливачката федерација, училиштата и луѓето што ги менаджираат базените за пливањето да биде подостапно за децата и за младите?
Видите, нашиот, ние за прв пат во историја на нашата држава, значи, јас како председател и управниот одбор и генералниот секретар донесе после година и 9 месеци донесе прв пат во историја национална стратегија за пливање во чи од моментот за наредни, за идни 4 олимписки циклуси. Таа стратегија ја понудивме на сите бесплатно зборувам од пливачките клубови, нели? Стручниот кадар, државата и Олимпискиот комитет. Олимпискиот комитет и ние навистина во делот на тој дел, спортското партнерство ги поставивме целите и ги дадовме сите насоки до сите инволвирани лица. За жал, ние немаме никаков контакт од нивна желба или по нивна желба со Министерството за образование и со Агенцијата за млади спорт, која, напоменувам, нема визија. Значи, има визија за крадење, комерцијализација во име на спорт. Нема визија за спорт. Во самото име, господине Калински, имате Агенција за млади и спорт. Второстепен е спортот. Второстепена е Олимпијада. Второстепено е светско првенство. Се е сведено на комерцијални патувања. Или едноставно, политичка туристичка агенција во име на спорт. Жалам, ја тоа не може да го прифатам.
Зошто според вас резултатите за исполнување на олимписка норма се недостижни?
Заради пред малку што ви го кажам, да не да бидам досаден и на слушателите и на вас, немањето на сенс, желба за постигнување спортски резултат заедно со комплетната спортска неукост, неписменост, немање желба за учење и немање желба за водење на тренажен процес кој е премако трпнен, односно 5 часа на ден. 8 недела. Тоа не е вистина.
Колку кризата со коронавирусот влијае врз начинот на користење на базените? Колку се безбедни за користење во моментов?
А видите, моментално, нели, веќе скоро година дена, нели, сме во еден вид на светска пандемија, односно COVID-19. За жал, нели, спортот пред се, како и сите сектори, нели, во едно општество, во секој сегмент трпи, односно, нели, последиците се огромни. Спортот е сепак една, нели, зборам врвниот спорт, професионализмот сепак, нели, налага секој деневен тренинг. Во случајот кај нас, ние после 96 дена беше отворен спортскиот центар во Истрајковски, базенот А1 Карпош. Протоколите согласно сите, нели, спортска инфраструктура што е поседува нашата држава, беа запазени. Но, видете, безбедноста 100% никој не може да ви ја гарантира. Тестирани беа децата првиот пат кога почна се користени, протоколите се уште важат, но, за жал, нели, ние не можеме да бидеме сигурни, освен обичните, нели, контроли, мерење на температура и последни на заштитна маска. Сето друго, за жал, повторувам, не е до базенот, да не бидам разбран погрешно, нити е до менеджментот, него напротив, оставено и до одговорността на самите тренери, повторувам, однесно одговорността на самите клубови и школи кои ги обавуваат од комерцијална пригода, како што и рекреативците, нели, кои што ги пушта самиот објект. Доколку јас би бил прашање да треба да понудам решение, односно, нели, решението, дефинитивно дека решението ќе биде адекватно со сите европски, нели, светски земји кои што се на највисоко ниво на безбедност. Денеска имате во цела Европа нема право на рекреација, а немаат право ни дечињата, односно, нели, освен репрезентативците, да користат термин се до завршување на пандемијата. Тоа е од предосторожност, преценени здравието, прецена на самите луѓе, на самите нас.
Ви благодарам многу.
Фала ви многу.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.